Bilboko kafean zokian, lehen amagostaldian bederen zenolako programazioa prestatu duten jakiteko. Eta hori hain zuzen, azaltzeko, gaur gure estudioan Mikel Urbeltz, Bilboko kafean zokiko programazioko kidea dugu. Egunon, Mikel?
Egunon, Mikel.
Ba, Bilboko kafean zokiak sekulako programazioa ere prestatu du maiatzerako, eta gaur bertan, hilaren bian, hasiko gara, okeres banabil, mai inguru batekin.
Bai, mai inguru batekin, eta hain zuzeren zuekin lotura zuzena duena. Bilbo hiri irratiaren 16 urte urrena dela eta Euskal Irratigintzaren erronkak hortxe mai inguru bat antolatu da. Parte hartzaileak Xabier Abasolo Info 7, Mikel Irizar Tokikom, Javi Zabala eta zu zeu, beraz, hobekiena zeuk aurkeztea, ez? Hor mai inguru hori.
Bueno, esan behar dena da, zuk esan duzun bezala 16. urtarrena dela kausa izango dela, eta hori bai. Euskal Irrati txikien, ertainen, erronka, gaur, etorkizuna, lizentziak eta lauko gauzekin ibiko gara, eta zuk esan duzun bezala, lau lagun izango dira hortan. Azteko, Infosazpiko Xabi Abasolo, Tokikomeko Mikel Irizar, Taztaz Irrateko Inigo ere izango dugu gurekin, eta Bilbur Irrateko Javi Zabala. Nire kasuan, ba hori, moderatzaile lanak edo egingo ditut, eta ondoan, Longor Fernandez teknikaria izango dugu, baina beste bi aportazio izango dugu, alde zaurretik galatuta, gaien inguruan jakina, alde batetik berria egunkariko urtzi urkizunena, ez da bestetik antxeta irratiko Aitziber Zapirainena.
Oso ondo. Eta ostiralean jarraituko dugu, ostiralean kontzertu izango dugu, Txanbao taldearekin, bere bira luzearekin jarraitzen baitu Txanbao taldeak, 10 urte bete dituzte talde moduan eta kontzertu bereziak eskaintzen dabiltz gau hortan ere ostiralean ere taldea ba, bere sustraietara bueltatzen ari da eta abestien urtetako abestien errepaso eder bat egiten dute.
Hori bihar, hilaren 3an izango da eta larun batean aldiz beste kontzertu bat eta taldea nahiko ezaguna.
Bai, oso ezaguna dira madrildarrak, Barnin klasiko bihurtu den taldea dugu abestiak zuzenean izango ditugu gau horretan 30 urte baino gehiago daramate eskenatokietan eta beraz ba bueno ba Barnien musika rockero hori baixo gozatzeko aukera paregabea.
Ez dakigu neska horrek zer egiten duen olako leku batean, baina jakin badakigu Burrin taldean Bilbo kafean zokian izango dugula larun batean, hilaren 4an gaueko 10etan. Datorren asteari hasiera emateko, ba, astelen eta aste artean, Mikel, 13. aur antzerki topaketak.
Bai, aur antzerki topaketak, antolatzen ditu urtero kafean zokian, eta hoietan, ba, bueno, eskola ezberdinetako mei aurrei gaztei aukera ematen zaie, ba, bereiek prestatutako baixe, musika edo dantza edo kasu honetan antzerki antzerkiak publikoaren aurrean emateko eta medio guztiekin bai soinu bai argi medio guztiekin. Kasu honetan bueno bi ekitaldi, bi emanaldi izango dira, bi egunetan bai 6an eta bai 7an astelen da asteartearekin eta hoietan Artxandape ikastola eta Karmelo ikastola izango ditugu lehenengo astelenean eta asteartean berriz baita ere Artxandape ikastola eta Karmelo ikastola baino beste antzerkiekin, hau da talde ezberdinekin.
Eta datorren asteko asteazkenean hilaren 8an Urbeltz dantza ganbara.
Bai, horre Kafe Antzokia plaza bilakatzen zaigu, plaza irekia, dantzarako plaza ireki bat, non edo nork daukan lekua, eta bai dantza trebatua denak, eta baita ikasi nahi duenak, edo besterik gabe ba, ikusi nahi duenak, jendea dantzan ikusi, eta gozatu, eta tragoske bat hartuz, lagun artean arratzalde polit bat pasa.
Hilaren 9:10 ostegun eta ostiralean aldiz, beste bi kontzertu, The Mux eta The Kair Boys.
Bai, rock psikodelikoa izango dugu The Mux taldearekin. Ostegunez, beraien Full Tilt deitzen zuzeneko disko bikoitza aurkezten dabiltz, eta Detroitekoek Led Zeppelinen doinuak ekarriko dizkigute gogora, ze Robert Plant kantariaren ahotsaren antza omen du The Mux taldekoa. Eta Kair Boys berriz ostiralean izango ditugu disko berria aurkezten, eta zuzenean disko hori aurkezten, The Kair Boys ere 70 markadako blues rock doinu hoiekin.
Beraz, The Kair Boys taldea izango dugu datorren asteko ostiralean, hilaren 10, gaueko 10 Bilboko Kafe Antzokian, The Kair Boys. Maiatzaren 11ra heldu gara Mikel, eta larunbat horretan bi ekitaldi Bilboko Kafe Antzokian. Hasteko, Euskal Herria Bilbon kantari.
Bai, lehenengoak Kafe Antzokian baino Kafe Antzokitik abiatuta izango da. Abandu auzoan zehar izango baita. Bertan Bilbo kantari izango dugu, Bilbo kantari urtean zehar batez ere zazpikaletan eta kaskoan ibiltzen den kantu euskal kantuak eta zabaltzen eta euskal kantu zaletasuna zabaltzen dabilen talde hori. Kasu honetan Abando auzoan izango dute bereien ibilialdia egun horretan, eta hori dela eta Kafe Antzokian da hasiera puntua, eta beraz bertatik abiatuko da 8:00. Eta egun horretan bertan kontzertua, hori bai Kafe Antzokian. Barruan noski Koke Maila izango da, Los Ronaldos taldeko liderra izan zena, 1988an amaitu zen talde hura, eta ordutik bere bakarkako ibilbideari ekin dio Koke Mailak, eta bere azken diskoaren aurkezpenarekin datorkigu, Mujeres izenekoa.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero...
Beraz, maiatzaren 11an bi ekitaldi Bilboko Kafe Antzokian, arratsaldeko 8:00 Euskal Herria Bilbon kantari, eta gaueko 10:00 Koke Maila. Eta jarraitzeko, programazio honekin esan, hilaren 13 eta 14an berriro aurrak protagonista.
Bai, aurrera jarraitzen dute aurrantzerki topaketek, 13. aurrantzerki topaketek, eta beste bi egunetan zehar aurrak izango ditugu, beraien antzerkiak antzazpenak eta aurkezten Kafe Antzokian. Zurbarango ikastetxea astelenean bi taldek egingo dute emanaldia, eta berriz aste artean Kurkuluxetan antzerki eskolako bi taldek, eta baita Derioko Kukuke antzerki eskolako beste batek.
Eta hilaren 14an aste artea goizean prentxaurrekoa, eta arratsaldean literatur irakurraldia.
Bai, literatur irakurraldia izango dugu Nikola Matzirov eta Arkaitz Kanorekin. Arkaitz Kano guztiz ezaguna dugu, baino Nikola Matzirov ezaguna bai, baino literatur munduan gure artean Euskal Herrian ez horren beste. Edozein kasutan Strumitzan, Mazedonian jaio zen 1973an, eta bere poesia liburua lehenengoa 89an kaleratu zuen, Hirian harrapatua izenekoa, berak hainbat sari jaso ditu, Makedonian bertan, Kokaramanov saria, edo Europa ekialderako ematen den Huber Burda sari ezaguna ere irabazi zuen, baita ere Mazedoniako Milanidop anaiak sari ospetsua, eta Arkaitzkanorekin Munitzen egin zuen egonaldi artistiko batean bertan ezagutu zuten elkar, eta beraz hortik ba bueno halako harreman literario hori sortu zen, ze Arkaitzek berak beraren zenbait poema euskeratuak baditu, eta hori dela eta ba berak bizita egingo du Bilbon, eta Arkaitzkanorekin kanorekin batera literatur irakurraldi hori izango dugu arratsaldeko 8:00, goizean 11:00 prentzaurrekoa arratsaldekoa aurkeztuz.
Hori guztia hilaren 14an eta hilaren 15an beste bi ekitaldi. Alde batetik Naroa Ana Bitarteren itzaldia.
Bai, Naroaren itzaldia, Naroa Ana Bitarteren itzaldia izango dugu, publiko pribatu, hezkuntza sistema propioa, estatuaren beharra izeneko itzaldia. Eta horretan, ba bueno, publiko eta pribatu askotan entzun eta erabiltzen ditugu horrelako kontzeptua gure artean, baino hezkuntzaren gainean da baita ere bestelako gaiekin, ba hori azkenean loturik doa edozein kasutan beraren itzaldian Euskal Herriaren kontzeptuarekin. Zer da publiko, zer da pribatu, Euskal Herri batean, estaturik gabeko herri batean, zer da publiko eta pribatu estatu batean edo gure kasuan.
Itzaldi hori eguerdiko ordu bi talarretan izango da Bilbo Kafe Antzokian, eta leku berean, baina arratsaldeko 6:00 Lagun Artean Kantari.
Bai, Lagun Artean Kantari izango dugu, berriz ere plaza irekia bilakatuko zaigu urtean zehar, hilabetero gertatzen den moduan, bai dantzan edo bai kantuan, kasu honetan kantuan, Lagun Artean Kantari Aine Dualderen eskutik, eta beraz bere proposamena gaurko eta lehengo kanta euskal kantak berreskuratuz eta hoiekin gozatuz.
Hilaren 15an izango da hori, hilaren 17an ostiral horretan aldiz beste bi ekitaldi. Alde batetik beste klasiko bat, Gabriel Esti Euskaltegiko Udaberri Jaia.
Bai, egun osoan zehar izango dugu Udaberri Jaia, hainbat ekitaldi egongo dira goizetik hasita, eta egun osoan zehar Euskaltegiko ikasle eta irakasleek beren jaia ospatuko dute. Eta arratsalde gabaz, hobeki esan, ja iluntzean Lapurdiko Espartins taldearekin izango dugu doinuak eta kantuak eta dantzan batez ere egiteko aukera paregabea bereien euskerazko twist hoiekin.
Hori guztia Kafe Antzokiko beheko solairuan. Goiko solairuan aldiz, gaueko 10:30 disko jartzaileak.
Bai, disko jartzaileak izango ditugu, Marcellus Pittman Detroitekoa, Detroiteko DJ eta produktorerik handienetako bat da, eta kultozko etiketa bat DJ-a dugu, Marcellus Pittman. Portugaletik berriz Ibo, musika elektronikoaren zirkuitoan aspaldian ba arreta jasotzen ari den gazte bat dugu, eta bi lan luze argitaratu dituenak dagoeneko, eta bi hoiekin beraz DJ sesioa izango dugu Goiko Antzokiko Goiko Solairuan.
Bukatzeko, Mikel, ba lehengo 15aldia pixkat gehiago, baina egiten ari gara errepaso, eta hain zuzen hilaren 18an larunbata izango da Rulo y la Contrabanda.
Bai, La Fuga taldetik ateratako Raul Gutiérrez, Rulo, 2010an sortutako taldea dugu, Rulo y la Contrabanda, eta talde honen hirugarren lana aurkezten dabil. Rulo y la Contrabanda taldeak Especies en Extinción diskoa atera berri baitu.
Eso sí que son bonitas guerras. Lo que duele es cuando habla el telediario. Poesía es cuando calla el malo. Pa' gritarnos es mejor callarse. Para hacernos tanto daño es mejor largarse.
Rulo la kontrabanda taldea izango dugu Bilbo Kafe Antzokian hilaren 18an. Bien bitartean eta Mikel agurtu baino lehen berriro esan gaur maingurua izango dela Bilbo Kafe Antzokian Euskal Irratigintzaren erronkak lelopean arratsaldeko 7etan eta bihar eta etzi beste bi kontzertu ba Bilbo Kafe Antzokian Txanbau eta Burnin urrenez urren. Mikel Urbeltz Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea. Mila esker eta horrengor arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Que engañan a su gente. Lo bonito es cuando se mojan las balas, evitando que lo hagan.